Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta, zato i danas želimo da bogatu riznicu znanja otvorimo zajedno. Evo kratkog sadržaja. Za ovaj susret pripremili smo priču o ledu kao meteorološkoj pojavi. Razlikujemo meteorološki led kao vremensku pojavu, zatim led na moru i kopnu. 4 miliona godina je prošlo, otkako je nastao najstariji sloj leda na svijetu, otkriven na Antarktiku, a 90% zaliha slatke vode na zemlji i dalje je zaleđeno. U današnjoj emisiji govorimo i o trojici kosmonauta koji su 372 km iznad zemlje ostali bez svjetla, vazduha i uređaja za održavanje života. Upoznaćemo blagodati koprive, jedne od najčešćih i najraznovrsnijih korišćenih ljekovitih biljaka naših krajeva. Izreka "neće grom u koprive" zapravo simbolizuje jačinu i djelotvornost ove izuzetne biljke. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Zima je jedno od najhladnijih razdoblja godine. Snijeg, susnežica i led su neizostavni elementi hladnih zimskih mjeseci. Kako smo u prethodnim emisijama govorili o snijegu, došlo je vrijeme da pričamo i o ledu, kao meteorološkoj pojavi. Led nastaje promjenom stanja vode koje je uzrokovano padom temperature. Razlikujemo meteorološki led kao i vremensku pojavu, zatim led na moru i kopnu. O ovoj temi detaljnije meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
U skladu sa dobom godine u kojem se nalazimo, bez obzira na nedostatak hladnoće i same pojave leda, potpuno je primjereno reći činjenice i zanimljivosti o ledu kao meteorološkoj pojavi. Klimatske promjene utiču na godišnja doba, ali i dalje zima spada u najhladnije razdoblje godine. Snijeg, susnježica i led su neizostavni elementi hladnih zimskih mjeseci. Prvo pitanje koje se nameće je kakav je proces formiranja leda i kako nastaje led na niskim temperaturama. Za početak moramo krenuti od nekih osnovnih činjenica o vodi. Kao što je svima poznato, voda spada u najvažnije jedinjenje na Zemlji, a njene karakteristike su neprocjenjive za život. Ona je najrasprostranjeniji resurs i pokriva površinu od gotovo 70% zemljine površine. Hemijska i fizička svojstva vode razlikuju se od bilo koje druge tečnosti poznate čovjeku, što je čini još vrednijom i nezamjenjivijom. Puno nevjerovatnih svojstava je čini jedinstvenom. Mi ćemo se ovdje fokusirati na pojedine. Led se generalno formira kada se tečna voda ili vodena para temperaturno približe 0 stepeni Celzijusa, ali potrebno je prisustvo jezgri, kondenzacije i predmeta da se taj proces završi. Led se računa kao prirodna kristalna čvrsta supstanca i pojavljuje se u prirodi u različitim oblicima. U rasponu od pahulje do krupe i grada, od ledenih santi, kupa i drugih formi na kućama, žicama i objektima do glečera. Njegova gustina je 0,918 grama po kubnom centimetru i manja je od gustine vode. Zbog ove takozvane anomalije gustine leda, on pluta jer je lakši od vode. Zato se led formira samo na površini jezera ili mora. U objašnjenju pojave formiranja leda pođimo od osnove hidrološkog ciklusa, a zatim se podsjetimo vrsta padavina, od onih koje padaju ili se formiraju pri tlu, te one koje su vezane za njeno čvrsto agregatno stanje. Kao što svi znamo, voda je u stalnom kretanju, pri čemu mijenja svoj oblik, počev od gasovitog, tečnog pa do čvrstog stanja, kojeg zovemo naravno led. Ovaj ciklus kruženja vode prisutan je milijardama godina unazad i od njega zavisi život na Zemlji. Voda je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika. Kada je u tečnom stanju, onda se javlja u obliku kapljice kiše, rose, dok se u gasovitom stanju javlja u vidu oblaka ili magle. Kada je u čvrstom agregatnom stanju, tada se javlja u obliku leda koji ima veliki broj kristalnih struktura. Da bi došli do odgovora kako nastaje led, najprije treba znati da se padom temperature smanjuje gustina vode, a kad temperatura dostigne vrijednost 0 stepeni, voda iz tečne faze prelazi u čvrstu. Kako se ledi, voda se širi, zato u čvrstom obliku ima znatno manju gustinu nego što je to slučaj u tečnom stanju. Pri smrzavanju volumen vode u ledenom stanju povećava se za otprilike 1/9. To objašnjava situaciju da led pluta po tečnoj vodi. U ledu se molekuli vode koji se vezuju u određene nizove organizuju heksagonalnu kristalnu rešetku. Zavisno od aspekta sa kojeg govorimo o ledu, razlikujemo meteorološki led kao vremenska pojava, led na moru i led na kopnu. Led kao posljedica vremenskih prilika. Kada smo govorili o oblacima, pomenuli smo da na velikim visinama su oblaci sačinjeni od malih kristalića leda. To su cirusi, cirokumulusi i cirostratusi, oblaci prozirne i paperjaste formacije kroz koje prolaze sunčeve zrake i stvaraju niz svjetlosnih pojava koje plijene svojim izgledom. Ovdje je važno podsjetiti se jedne fizičke činjenice vezane za kapljice i formiranje ovih oblaka. Naime, kapljice oblaka ostaju u prehlađenom stanju i na temperaturama od 0 do minus 15 stepeni, rijetko do minus 40, i ne smrzavaju se. Tek kada se pojave jezgra, sitne čestice prašine ili bilo koji drugi čvrsti elementi koji se smrzavaju, dovode do toga da se kapljica vode smrzne i postane kristal leda. Tada se govori o mješovitom oblaku. Kada temperatura pada, broj ledenih kristala se povećava na račun kapljica vode. Od minus 35 stepeni Celzijusa postoje oblaci isključivo od ledenih kristala. Oni se tada nazivaju ledenim oblacima ili, kao što je već rečeno, cirusima. Drugi od aspekata pojave leda vezujemo za taloženje leda na svim otvorenim površinama, uglavnom na vjetrovitoj strani predmeta, drveća, grana i to kao rezultat smrzavanja kapi prehlađenih padavina, kiša, rosulja, kiša koja se smrzava pri negativnoj temperaturi vazduha. Ova pojava se najčešće opaža u zoni toplog fronta u hladnom dijelu godine, kada relativno topli vazduh pri kretanju sinoptičkih sistema istiskuje hladni. Budući da je topli vazduh lakši, on struji uz klin hladnog, što uzrokuje inverznu vertikalnu raspodjelu temperature u atmosferi. U sloju oblaka temperatura je viša nego u blizini tla. Kada se front kreće kroz određenu tačku, dolazi do porasta temperature, prvo u sloju oblaka, a zatim blizu tla. U nekom trenutku temperatura u sloju oblaka već postaje pozitivna, dok u blizini tla i dalje ostaje negativna. Padavine koje u početku padaju u obliku snijega postepeno prelaze u kišnu fazu. Ali budući da zemlja ostaje s minus temperaturom, onda kada dođu u dodir s površinama na njoj, odmah se smrzavaju. Postepeno ta se debljina ledenog sloja povećava. Debljina ledene, takozvane ljuske, može dostići i do 20 mm, a tada led postaje opasna pojava. Zbog povećanog opterećenja težine, grane drveća se lome, a i žice dalekovoda. Vozačima i pješacima čak i slaba poledica na tlu stvara velike probleme. Rast leda obično traje najmanje 1 sat i ne više od 12, odnosno period vremena za koji topli front sa svojim oblačnim sistemom prelazi preko nekog predjela, dajući padavine. Vrlo rijetke prilike su kada taj front postane stacionaran i uslovi dugotrajne višednevne padavine, bez bitne promjene temperature. Tada je nagomilavanje leda enormno, ali njegovo razarajuće dejstvo je vrlo sporo, uglavnom zbog isparavanja leda. A pri niskim temperaturama ovaj proces se još više usporava i može trajati 4 do 6 dana. Ovu situaciju jedino može promijeniti naglo otopljenje uslovljeno jakim vjetrom.
Riznica znanja.
I u nastavku Riznice znanja otvaramo još jedan kovčeg znanja koji će nam otkriti podatke iz kosmičkih visina. 372 km iznad Zemlje, trojica kosmonauta ostala su bez svjetla, vazduha, uređaja za održavanje života. Ništa nije nagovještavalo dramu koja se prikradala kosmičkom tišinom. Trojica kosmonauta, Rusi Vasilij Ciblijev i Aleksandar Lazutkin i Amerikanac Michael Fowle već dva mjeseca strpljivo su radili na istovaru, odnosno utovaru Progresa, bespilotne letjelice za snabdjevanje posade. Raketa je u svemirsku stanicu Mir pristala još u aprilu 1997. godine, donoseći posadi nekoliko tona hrane i ostalih potrepština, a vraćajući uglavnom konzerve ljudskog otpada i đubreta. Za nekoliko dana Progres je trebalo da krene prema Zemlji i izgori u atmosferi. Na kosmodromu u Bajkonuru već se pripremao novi brod za snabdjevanje posade na Miru. Nevolje su počele u srijedu popodne 26. juna, dok se ruska svemirska stanica nalazila na 372 km baš iznad Rusije. Mada je letjelica za snabdjevanje pristajala pomoću automatskih uređaja, komandant broda Vasilij Ciblijev pokušao je da Progres ručno, provjeravajući ga, navede na dok jednog od sedam modula Mira, i to pomoću džojstika kao u video igri. Ali mlaznice zadužene za usporavanje Progresa na putu do doka jednostavno se nisu upalile. Raketa puna đubreta prošla je mimo osnovnog modula, najstarijeg dijela Mira koji je bio u orbiti od 1986. godine i u kojem su smješteni astronauti i najvažnija oprema, i krenula prema modulu Spektar, cilindru, dugom 13 metara sa četiri velika niza solarnih ćelija osnovnog izvora energije. Bio je to inače dio orbitalne stanice u kojoj je najviše vremena provodio američki kosmonaut sa svojim zadacima i sad se upravo spremao da na Progresu isproba laserski tragač. Ali neposredno prije udara navigator Aleksandar Lazutkin rekao mu je da pređe u Sojuz letjelicu koja je u okviru stanice Mir za slučaj kakve havarije služila kao neka vrsta čamca za spasavanje. A onda se cijela stanica protresla. Zapištali su alarmi koji su javljali o padu pritiska. Poslije nekoliko trenutaka, posjećaju ušima, znali su da pritisak u kabini ipak prilično sporo opada. Niko još nije vidio rupu, ali su kasnije na osnovu brzine gubitka pritiska izračunali da ne može da bude veća od 3 kvadratna centimetra, taman kao polovina poštanske marke. Iskusni kosmonauti sa duže od 3 mjeseca boravka u svemiru požurili su da ostatak Mira odvoje od prostora koji je gubio pritisak. Zatvaranje Spektra potrajalo je oko 8 minuta, jer je trebalo otkačiti više od 25 kablova koji su prolazili kroz taj nenadani otvor, a među njima su bili i oni za dovod struje sa solarnih ćelija na oštećenom modulu. Mir se našao u velikoj opasnosti. Sem gubitka sunčeve energije sa Spektra, cijela stanica bila izbačena sa svoje putanje, tako da ni ostale solarne ćelije više nisu mogle da daju dovoljno energije. Uz to, nedostajalo je struje i za žiroskope bez kojih stanica nije mogla da se održava u željenom položaju. A unutar broda temperatura je prešla 30 podijok, jer su prestali da rade uređaji za klimatizaciju, kao i prečistači ugljen dioksida koji pomoću elektrolize prave i kiseonik. Drama je dostizala vrhunac. Posada se ipak brzo snašla. Nedostatak kiseonika nadoknađivala je zahvaljujući pomoćnim kanisterima koji su neverovatno na mjestu ozbiljnih kosmičkih istraživanja često otvarali uz pomoć čekića i eksera. No, kiseonika je bilo dovoljno, ali su, pošto nije bilo dovoljno svjetlosti, danima morali da rade držeći baterijske lampe u zubima. Ipak, do subote, četvrtog dana, uspjeli su da ispaljivanjem projektila sa modula Sojuz stanicu Mir vrate u pravilan položaj. A pošlo im je za rukom i da povrate 2/3 energije i najveći dio najvažnijih uređaja za održavanje života. Nažalost, u mrtvom modulu Spektar bio je nepovratno izgubljen najveći dio višemjesečnih medicinskih i naučnih eksperimenata, ali im je posada bila dragocjenija. Orbitalna stanica Mir po mnogima je bila kruna ruske kosmonautike. Odmah uz prvi let čovjeka u svemir, Jurij Gagarin 12. aprila 1961. godine u 9:06:54 vasionski brod Vostok let od 108 minuta. Lansirana je 1986. a potopljena u vodama Tihog okeana 22. marta 2001. godine. Za 15 godina postojanja obletjela je Zemlju 86.220 puta i bila privremeni dom i sa svojih 11 tona skupocjenih naučnih uređaja, laboratorija za 104 kosmonauta, kojima je pomogla da postave mnoštvo rekorda. Između ostalih, po broju letova u svemir, 5 puta Anatolij Solovjev i dužini boravka u vanzemaljskim uslovima sa 437 dana provedenih u miru, Valerij Poljakov prvi dokazao da bi čovjek mogao da doleti i do Marsa. Uprkos tome što je mogao da leti još najmanje 5 do 7 godina, Mir je okončao u vodama okeana zbog nedostatka novca za njegovo održavanje.
Riznica znanja.
Kopriva je jedna od najljekovitijih biljaka i u narodnoj medicini primjenjuje se od drevnih vremena. Široko je rasprostranjena, uspijeva širom planete, raste svuda, na planini, u ravnici, na plodnoj zemlji, na njivama, livadama, u šumama, pored rijeka i potoka i na zapuštenim površinama. U kulinarstvu predstavlja lisnato povrće multivitaminske, multimineralne vrijednosti, od koga se pripremaju vrlo ukusna jela. Od davnina njome se liječi slabokrvnost, reuma, smanjuje holesterol i visok šećer u krvi, snižava krvni pritisak. Ovu biljku predstavlja nam viši kustos botaničar u Muzeju Republike Srpske, Nataša Kovačević.
Kopriva ili žara, Urtica dioica, latinski naziv. Kopriva je jedno od najčešćih i najrazovrsnije korištenih ljekovitih biljaka naših krajeva. Može dostići visinu i preko jednog metra. Uspravno stablo zajedno sa listovima prekriveno je specifičnim žljezdanim žarnim dlakama. Žarne dlake su ispunjene tečnošću, a prilikom dodira sa žarnim dlakama dolazi do pojave plikova na koži. Kopriva je vrlo rasprostranjena, može se naći svuda oko nas, po zapuštenim mjestima, u naseljima, kraj puteva i ograda. Zbog svoje ljekovitosti smatra se u narodu vrlo moćnom biljkom. Izreka "neće grom u koprive" zapravo simbolizuje jačinu i djelotvornost ove izuzetne biljke. Još u dalekoj prošlosti bila je poštovana i cijenjena. Zahvaljujući hranjivim sastojcima, vitaminima i mineralima, istovremeno je služila kao preventivno sredstvo, narodni lijek, ali kao hrana. Međunarodnim ljekarima, odnosno travarima, za koprivu važi mišljenje da nema zdravije biljke od nje. Svi biljni dijelovi su iskoristljivi. Zahvaljujući prisustvu hlorofila, tanina, organskih kiselina, slobodnih amina, kumarina, vitamina A, C, D, vitamina K, minerala kao što su gvožđe, mangan i drugi, kopriva je našla široku primjenu u liječenju. U narodnoj medicini koristi se kod raznih vrsta oboljenja. Opšte poznata je primjena preparata od koprive za regulisanje nivoa željeza u krvi, a čaj se upotrebljava kao sredstvo za čišćenje krvi i jačanje organizma. Osim toga, primjenjuje se za zaustavljanje unutrašnjeg i vanjskog krvarenja, protiv proliva, krvarenja hemoroida, bijelog pranja kod žene. Preporučuje se osobama koje imaju probleme sa bubrežnim kamencem zbog posticanja pojačanog izlučivanja mokraće. Travari navode da je korijen vrlo efikasan u liječenju prostate, dok za artritis preporučuju bar 2 puta sedmično konzumiranje kaše od koprive, a koja se priprema na isti način kao špinat. Sjeme koprive ima djelotvoran efekat protiv noćnog mokrenja kod djece, ali i kao sastojak mješavine za podizanje nivoa željeza u krvi. Manje je poznata činjenica da je kopriva odlično sredstvo za sprečavanje i ublažavanje alergija. Ukoliko se blagovremeno počne primjenjivati, kao preventivno sredstvo može se spriječiti nastanak nekih alergijskih reakcija. Prema riječima narodnih ljekara, u te svrhe najčešće se koristi u vidu čajnog napitka, ali je primjena smrznutog lista najefikasnija. Svježe ubrani listovi koprive se očiste i operu. Ostave 2 sedmice u zamrzivaču, a zatim sjedine sa medom u teglu. Posebno zanimljiv metod primjene svježe ubrane koprive je žarenje bolnih mjesta na tijelu. Ova metoda liječenja pokazala se vrlo efikasno protiv bolova prouzrokovanih išijasom, neuralgijom i reumatskim oboljenjima. Ovakav vid primjene koprive poznat je iz perioda starih Rimljana i do danas se zadržao u našim krajevima, uglavnom među starijom populacijom. Koprive je našla primjenu i u kozmetičkoj industriji, pokazala se veoma korisnom kod problema vezanih za kosu. Ekstrakti iz nadzemnog dijela biljke i korijena povoljno djeluju protiv opadanja kose, peruti i pospješuje rast kose. U iste svrhe može se primjenjivati čaj od korijena kojim se ispire kosa. Međutim, zbog burnih reakcija na koži, poput crvenila i plikova, iritacije želuca, povećanja ili sniženje pritiska, mora se voditi računa tokom primjene. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.
Poštovaoci znanja, polako smo došli do kraja još jedne naučno-obrazovne emisije. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predujević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvaljabašić.